Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Atunci când citim Scriptura, trebuie să ne gândim mereu cam care ar fi rezonanța textului biblic pentru noi, în mintea noastră și în inima noastră. Nimeni nu ar trebui să citească Scriptura doar ca simplu exercițiu spiritual, un fel de, să spun așa, fitness al spiritului, adică să obții cât mai multe credite din partea lui Dumnezeu citind Scriptura. Citind Scriptura în mod rațional, în mod inteligent, căutând semnificații personale, atunci când vrem cu adevărat să știm ce înseamnă relația noastră cu Dumnezeu. În această seară vă propun să ne gândim la o anumită dimensiune a experienței creștine. Și dacă vorbim despre experiența creștină la modul general, cu ce ați asemăna-o? Ce înseamnă să ai o experiență creștină? Nu religioasă, la modul general. Mă refer acum strict în spațiul creștin. Nici nu vreau să particularizez deocamdată în spațiul și mai concret al adventismului. Mă refer strict creștin. Noi suntem creștini în primul rând, apoi suntem adventiști. Sau poate că suntem mai întâi adventiști, după aia creștini, cineva ar zice. N-are importanță. Deocamdată vreau să discutăm strict în acești termeni. Ce înseamnă să ai o experiență creștină? Da? Cum o definim? Cum se poate defini o experiență creștină? Și primul gând care probabil începe să pulseze în creierul nostru ar fi ceva legat de Hristos, cel puțin etimologic, nu? O experiență ca a lui Hristos, o experiență creștină, și se vehiculează foarte mult această expresie, să fim ca Hristos, fraților, nu? Tot timpul, să fim ca Hristos, să îl urmăm pe Hristos, să îl avem pe Hristos în inima noastră, tot genul de acesta de enunțuri. Însă, din punctul meu de vedere, de-a lungul experienței mele nu foarte îndelungate în creștinism, nu? 20 ceva de ani, am ajuns la concluzia că în cele mai multe cazuri această expresie, să fim ca Hristos, cu nuanțele ei sau cu variațiunile ei, rămâne o mare lozincă. O mare lozincă lipsită de conținut. Pentru că la întrebarea concretă și ce înseamnă să fii ca Hristos, urmează de obicei un blocaj mental sau unul de limbaj, adică nu mai știm ce să spunem mai departe. Adică să îl limităm pe Hristos, să fim ca El, să vorbim ca El, să ne purtăm ca El, dar tot rămân în spațiul abstract. Așa că din punctul celor mai mulți de vedere, a avea o experiență creștină se identifică cu a avea un anumit ritual care ține de religia creștină. Și aici se include obligatoriu rugăciunea, ne rugăm la, spunem noi, adevăratul Dumnezeu, la Hristos, ne rugăm, studiem Scriptura, cum am spus mai devreme, participăm la serviciu de închinare, fie că este vorba de spațiu privat, acasă, suntem în sabat și citim, ascultăm, ne rugăm și așa mai departe, fie în cel colectiv la biserică, eventual dăm mărturie pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu? Și asta face parte din experiența creștină. Și lista ar putea continua dacă ar fi să mergem pe această linie de gândire. Experiența creștină. Gândiți-vă doar la această idee. Cum ați defini, din punct de vedere personal, că aveți o experiență creștină? Și în această seară, de fapt, eu vreau să mă refer la o anumită dimensiune a acestei experiențe creștine, care o vom extrage dintr-un pasaj, un pasaj din capitolul 12 din Evanghelia după Matei. Dar până la punctul acesta vreau să mai amintesc un lucru. Creștinismul la început, sau creștinii la început, da? Mă refer faza primară, nu? S-au definit în raport cu ceilalți, nu prin teologia lor, care trebuie să recunoaștem era cam inexistentă din punct de vedere strict formal, nu există o teologie, aveau un set de credințe. Iisus este Mântuitorul, El a murit, El a înviat, El va veni, astea erau de fapt esențele, bazele creștinismului primar. Nu o teologie elaborată de mult mai din secolul 2, 3, 4 mai încolo. Nu. Deci erau identificați în primul rând printr-un comportament. Creștinii erau recunoscuți ca creștini pentru că li s-a pus numele de creștin după Hristos, deci urmași ai lui Hristos, cei care se asemănau cu Hristos în ceea ce ei făceau sau chiar vorbeau sau predicau. Deci prea puțin din punct de vedere al teologiei și foarte mult din punct de vedere al comportamentului. Și probabil că ar trebui să ne ridice anumite semne de întrebare în legătură cu impactul pe care l-au avut ei vis-a-vis de contemporanii lor și impactul pe care avem noi vis-a-vis de contemporanii noștri. Creștinismul astăzi este eficient doar din punct de vedere politic, din punct de vedere religios și din punct de vedere financiar. De aceea este influent, de aceea este destul de prezent în lume și încă își păstrează o anumită suveranitate. Dar din punct de vedere strict al structurii inițiale, primare, cel al comportamentului, nu are același impact. Nu mă refer la creștinii sinceri care trăiesc cu adevărat ceea ce ei cred. Mă refer la creștinism ca religie sau ca simbol al unei civilizații occidentale. Bun, haideți să vedem acum la ce se referă aici, pentru că dacă vorbim despre rolul rugăciunii în experiența creștină, rolul studiului, rolul ritualului sau al închinării sau rolul mărturisirii în experiența creștină, aș vrea să vorbim de rolul limbajului în experiența creștină. Deci ăsta este subiectul din această seară. Da? Ce rol joacă limbajul, și mă refer la o anumită dimensiune a limbajului această seară, nu la tot, limbajul este mai complex, mă refer strict la vorbire, da? La vorbire, la cuvinte, în experiența creștinului, experiența noastră a creștinilor. Și pentru asta vă invit să deschidem împreună Biblia la capitolul 12 de Matei, începând cu versetul 33 și versetul 30, până la 37. Este un pasaj destul de confrontațional, cum ați spune, te confruntă, da? Te provoacă. Iisus este foarte direct, nu folosește nici eufemisme, nici, deși are ilustrații, dar este foarte direct în ceea ce spune. Iisus poate fi acuzat de orice, dar niciodată n-a fost, cum spunem noi astăzi, political correct. Da? A menajat sentimentele oamenilor, nu a intrat cu bocancii în sufletul omului, dar când a spus ce a avut de spus, a spus-o. Cu o atitudine foarte, foarte potrivită pentru contextul respectiv, dar în sfârșit cert este că a avut grijă să gestioneze foarte bine acest gen de relații. Matei 12, 33 până la 37. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău. Căci pomul se cunoaște după rodul lui. Și Iisus acum intră mai tare în subiect printr-o apelare foarte nepoliticoasă a niciunului. Pui de năpârci. Și eu am văzut doar, a spus asta la un moment dat, acum și Iisus spune, pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Deci mai întâi Iisus spune așa, este o relație logică. Dintr-un pom bun, n-are cum să iasă decât roade bune. Și dintr-un pom rău, roade rele. E o relație logică. Iar după aceea Iisus te dezarmează, nu prin faptul că te cheamă, că spune pui de năpârci, și faptul că voi nu puteți spune Iisus, nu? Voi nu puteți să spuneți lucruri bune când sunteți răi. Deci asta este explicația lui Iisus. De ce nu poți să spune lucruri bune? Iar Iisus are o explicație foarte simplă. Ar putea fi acuzat de, mă rog, psihologii, psihanaliștii, psihoterapeuții de astăzi ca fiind promotorul unei teorii deviaționiste, ciudate, aberante, ce, cum adică? Nu poți spune omului că este rău, nu? De aceea avem eufemisme, ca să folosim cuvinte care sunt mai puțin ofensive, dar care au exact același semnificație. Ăla înseamnă un eufemism. Și atunci nu poți să-ți spui că este rău omului. Îi spui că este vulnerabil și puțin instabil. Și găsești o grămadă de asemenea eufemisme ca să descrii o anumită stare foarte vagă. Nu e precisă, trebuie să fie vagă, suficient de generoasă ca să poți să includi acolo orice diagnostic. Da? Și atunci, da, nu poți să spui că este rău. Dar Iisus spune clar, dom'le, asta e explicația. Voi nu puteți să spuneți lucruri bune pentru că sunteți răi. Și altă concepție foarte interesantă, căci din prisosul inimii vorbește gura. Și ajungem la subiectul nostru fundamental din această seară, și anume rolul cuvintelor, și acum mă refer la experiența creștină. Pentru că am curajul să afirm că o experiență creștină poate fi judecată sau apreciată după cuvintele pe care le folosești. Nu mă refer la limbaj, nu mă refer la câte cuvinte ești în stare să scoți, cum se spune. Unii au un limbaj mai elevat, mai dezvoltat, alții mai primar, mai bazic, cum se spune, de bază. Nu la asta mă refer. Mă refer la acele cuvinte pe care tu și eu le folosim în interacțiune. Ba și chiar față de tine. Că dacă îți pui permanent în mintea ta, sunt un dobitoc, acest lucru va avea un efect și vom vedea imediat. Dar mă refer în mod special la relația noastră cu cei din jurul nostru, cuvintele pe care le folosim și ce rol au acestea în a ne influența comportamentul și modul în care vedem lumea sau interpretăm realitatea. Deci, Coisul spune așa, din prisosul inimii vorbește gura, deci ce e acolo, da, inima, la ce se referă, la creier, da? Creierul, partea care rațională și partea emoțională. Deci ce simte omul, ceea ce gândește, spune Iisus aici, aia va spune. Și aici Iisus are o definiție foarte interesantă. Spune așa, cuvintele sunt interfața, cuvintele, interfața între inimă, creier, adică partea care gândește și partea care simte, și exterior, și celălalt sau mediu în care trăiești. Deci aceste cuvinte sunt interfața. Bine, sunt mai multe elemente. Chiar figura noastră, nu? Când îl vezi pe un om, n-a scos un cuvânt, dar l-ai văzut. Deja este prima interfață. Figura lui, expresia feței, privirea, gestul, astea sunt o interfață. Dar astea pot fi interpretabile, în mare măsură. Aceste semne, pentru că sunt niște semne. Cuvintele, în schimb, sunt destul de precise. Și ele pot fi interpretabile cu siguranță, dar sunt mai precise. Pentru că, de exemplu, cineva se poate uita la tine zâmbitor și ai impresia că zice despre tine, vai ce om deosebit, dar în mintea lui te face idiot, dar zâmbește. Dacă ne spune în față idiot, chiar dacă zâmbește, n-ai cum să interpretezi greșit mesajul lui. Doar că este un individ care te jignește mai elevat. Nu se uită urât, nu zbiară și nu-ți arată pumnii sau altceva, în schimb zâmbește și spune că ești un idiot. Așa, cu un sentiment de superioritate care este mai jignitor decât dacă ți-ar spune direct așa ca la țară, cum s-ar spune, nu? Bun, deci asta spune Iisus aici. Cuvintele sunt interfața și n-ai cum să le interpretezi prea mult. Și de aceea, ceea ce cuvintele scoate pe gură, alea vor spune foarte mult de ceea ce gândești tu cu adevărat și ceea ce simți cu adevărat. Și cineva care gândește va ști cum să înțeleagă în cuvintele tale. Pentru că poți să folosești cuvinte foarte frumoase, foarte elegante, foarte elevate, dar de fapt mesajul adevărat transmis este cu totul altul. Și asta știm din experiență că putem să învățăm să citim adevăratul mesaj din spatele unor cuvinte. Acum mă refer strict la cuvintele directe, ca să nu complicăm subiectul. Omul bun, mai departe, 35, scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Și iarăși logica cu pomul și cu rodul. Deci dacă ești om bun, vei scoate cuvinte bune până la urmă. Lucruri bune, la asta se referă, lucruri bune, cuvinte bune aici. Dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Și acum, concluzia acestui demers este foarte neplăcută și teribilă. Pentru că te aștept ca în ziua judecății să fie apreciat după fapte, nu după cuvinte. Pentru că toți greșim într-un fel sau altul în ce privește cuvintele pe care le spunem. Toți greșim, trebuie să le cunoaștem. Fie că ne pierdem cumpătul repede și scoatem porumbei, fie că suntem nu foarte educați, trebuie să recunoaștem și nu știm să vorbim frumos și vorbim brutal, suntem deciopliți. Dar asta se poate ierta la un moment dat, pentru că dacă omul n-a avut parte de educație, nici Dumnezeu nu poate să ceară mai mult, nu? Cert este că greșim și nu întâmplător Iacov, ce spune în epistola sa, cu limba, nu? E o porțiune destul de importantă în acel capitol despre limbă. O asemănește cu o cârmă și după cum merge, da, cârma, așa merge și barca. Și ca o paranteză aici, așa am pierdut noi un concurs la canotaj din cauza cârmaciului. Noi eram primii, dar pentru că linia de sosire era pe un lac pus așa aiurea, nu era dreaptă, pentru că lacul era așa cum era, era pusă puțin într-o anumită direcție. Noi, cei care veneam pe culoarul acesta, eram mai departe decât cei care erau mai aproape de mal. Și deși noi eram înaintea lor din punct de vedere strict, dacă eram pe o porțiune dreaptă, eram înaintea lor cu mult, dar fiindcă era pusă invers, am ieșit pe locul 2. Din cauza unui cârmaci care ne ducă spre mai mult spre mal. De aia spun, e cârma care duce într-o parte sau alta respectiva corabie sau ambarcațiune. Și acolo Iacov are alte imagini foarte interesante. Dar acum revenim aici. Vă spun că în ziua judecății Deci nu te aștepți ca în ziua de cărți să fie apreciat pe cuvinte, pentru că oricum greșim aici cu toții. Mai mult pe fapte. Dom'le, am spus eu cuvinte urâte, dar am avut o inimă bună. Știți când se spune, dom'le, omul ăla, ai o inimă bună. Vorbește-l porcos, dar ea are o inimă de aur. O, îi spune că nu e chiar așa, spune Iisus aici. Eu nu neg faptul că sunt oameni care vorbesc urât, vulgar, dar pot face fapte bune. Să fie filantropi, să fie generoși, să fie de treabă, să te ajute. Eu nu neg treaba asta până la urmă. Dar eu spun aici la ce se referă Iisus. Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, și asta e cuvântul cheie aici, nefolositor, pe care îl vor fi rostit. Și concluzia este următoarea. Și aici te tulbură Iisus. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. După principiul în care ce veți lega în ceruri va fi legat, ce veți dezlega în ceruri va fi dezlegat pe pământ. Același principiu aici. Deci, domnule, eu nu te judec, spune Iisus. De ce să te judec eu? Păi mă să zici că sunt subiectiv și că a, tu ești Dumnezeu, dar tu nu știi cum ce înseamnă. Nu, eu te judec deloc, domnule. Cuvintele tale o să te judece și o te scoate nevinovat în ziua judecății. Și nu vreau să intrăm acum în amont în legătură cu cum arată ziua judecății din această perspectivă, pentru că noi avem o anumită imagine adventistă despre ziua judecății. Această explicație nu prea încape în concepția noastră largă despre ziua judecății, dar asta este altă idee. Hai să vedem acum de ce Iisus face asemenea afirmații atât de radicale. De ce cuvintele acestea sunt atât de importante în viața noastră de zi cu zi? Și cum ne pot influența? Și vreau să plec la o premisă pe care Iisus deja a demonstrat-o. Da? Deci la Iisus este deja axiomă. Nu e teorie, la Iisus e axiomă. Dar e deja mai demonstrată, nu ai ce să mai faci cu ea. O iei sau nu o iei, o accepti sau nu o accepti. Da? Dar noi trebuie să o înțelegem clar. De ce, Doamne, așa? De ce îmi spune Iisus că orice cuvânt al meu mă poate osândi și în ziua aceea mă voi dezvinovăți sau mă învinovăți din cauza unor cuvinte pe care le-am spus? Plecând iarăși, având în minte această anexă, și anume că oricine greșește la acest capitol, oricine vorbește prostii, cuvinte nefolositoare, ce înseamnă cuvinte nefolositoare? Poate să ne orice. Asta e cuvântul, nefolositor. Adică după aceste criterii, Dumnezeu mă va judeca pe mine în ziua aceea pentru că am folosit cuvinte aiurite, alandala, nepotrivite, în afara contextului, fără legătură cu problema respectivă, deplasate, vulgare chiar. De ce? De ce Iisus aduce în discuție un asemenea criteriu la judecată? Vi se pare corect ce credeți? Hai să fim sinceri în seara aceasta. Vi se pare corect ca Iisus la judecată să aducă ca martori cuvintele noastre? Să aducă, domnule, ca martor pe fratele cutare, uite, fratele Vasile, pe care l-am nedreptățit. Și atunci n-am ce să zic. Vine omul, spune, doamne, uite ce mi-a făcut Petrov. Petrov spune, domnule, așa este, gata. Am rezolvat problema. E clar. Dar un cuvânt pe care eu îl rostesc, ăla va deveni acuzatorul meu. Va mărturisi împotriva mea. Deci cuvântul meu pe care eu l-am lansat, nici măcar altcuiva, devine dușmanul meu. Aia spune Iisus aici. Deci aveți grijă că trăiți în boi înșivă cu un potențial dușman, acuzator, procuror. Și ăla stă acolo latent și într-o zi o să zică, stai puțin că știu eu cine este adevăratul, hai să dăm și alt exemplu acum, Nicu, da? Sau Florin sau Emanuel sau mai departe, hai să dăm și un nume de fată așa și Monica, pentru că eu pot să dovedesc, eu fiind acest cuvânt, da? Cuvintele noastre, pot dovedi clar, palpabil, unde au greșit acești oameni. Pac, pac, pac. Nu mă simt confortabil în această, vă spun sincer, eu vorbesc de perspectiva omului care se simte, cum se spune pe românește, cu musca pe căciulă. Eu nu acuz pe nimeni, nu mă cred, vă spun, eu am aceeași problemă ca, cred că cei mai mulți de aici, în legătură cu cuvintele care le scoatem pe gură. Și intră la categoria asta foarte, foarte generoasă, cuvinte nefolositoare. Deci chiar nefolositoare. Și cel mai bine îți dai seama de cuvinte nefolositoare, știți unde? În căsnicie. La locul de muncă, dacă lucrăm într-un colectiv unde avem interacțiuni cu oamenii foarte frecvente și consistente, și uneori la biserică, pentru că biserica, mă rog, îți oferă un spațiu de al comunicării și aici o grămadă de cuvinte nefolositoare. Nu mă refer cum se spune că bați câmpii la lecțiune. Nu la asta mă refer, cuvinte nefolositoare. Nu, mă refer la altceva. Da? Mă refer la altceva. Și vreau să le identificăm la ce sunt aceste cuvinte nefolositoare. Haideți să avansăm puțin. Întrebarea care vreau să o pun este următoarea. Cum ne afectează, cum ne pot afecta cuvintele maniera în care reacționăm în ce privește gândurile noastre și perspectiva pe care avem față de cei din jurul nostru și față de lume în general? Și acum o să vă spun pe scurt câteva, să zic, cercetări științifice care s-au făcut pe această temă. Deci aici nu sunt niște impresii de ale mele sau perle din puțul gândirii, ci pur și simplu sunt niște date științifice. Deci oamenii au dovedit din punct de vedere științific că anumite cuvinte pe care le rostim creează niște efecte psihologice în creierul nostru. Și au făcut teste. Eu o să vă dau un asemenea test. Ca să vedeți, de exemplu, ce diferență este în reacția creierului atunci când folosim cuvinte ofensive și apoi eufemisme. Deci, a fost un lot de câțiva, nu știu câți, 10, 12, nu contează numărul, de subiecți pentru asemenea test psihologic. Și li s-a spus clar ce au de făcut. Trebuie să rostească cu voce tare cuvinte urâte, deci vulgare, da? Vulgare, da? Obscene. Ei știau că trebuie să facă treaba asta și ei au făcut, au spus. Și a doua parte a testului trebuia să rostească cuvinte, eufemisme, care aveau aceeași semnificație ca cel rostit obscen, dar aveau altă formă. Și ce s-a descoperit un lucru foarte interesant, că atunci când omul trebuia să spună cuvântul obscen, fie că îl folosea în mod normal, el, în practica lui de zi cu zi, fie că nu folosea, în comparație cu eufemismul, cuvântul obscen sporea foarte mult nivelul de hormon de stres. Deci când înjura pe românește, îi creștea nivelul de stres în creier. Când folosea eufemismul, e aceeași semnificație, dar era un alt cuvânt, altă formă verbală, era mai scăzut puțin. Și concluzia care ar fi, unii ar spune, păi vezi, mai bine folosește eufemisme. Da? Nu vorbești urât, că nu e frumos. Uite, știința dovedește că mai bine folosește eufemisme, că oricum nu e bine să le vorbești urât. Și vedeți, aici e foarte interesant un lucru, că la dentiști, sau poate creștinii, nu știu, poate nu este tipic adventistă, dar mă auzi la creștini. O chestie care, practic, merge pe această linie de gândire. Deci nu pot să înjure din motive strict religioase. A, unii înjură, stați liniștiți, nu vă faceți iluzii. Unii înjură, chiar dacă sunt creștini. La biserică cântă frumos, glorie, glorie, aleluia. Și să auziți în alt context ce frumos doinesc ei în frumoasa limbă naturală, organică română, vă speriați. Aceeași. Dar, în general, creștinul nu înjură, domne, nu înjură. Pentru că îi se pare că este nu obscen, este murdar, este împotriva legii lui Dumnezeu. Chiar dacă nu este o poruncă ca asta, să nu înjur, dar în sfârșit. Dar unii au găsit-o supapă aici și am auzit această expresie des întâlnită, du-te în puii mei, care nu are niciun fel de logică, în primul rând, pur și simplu, dar pe ei nu intră să exprimarea în sine, că nu are nicio logică, e o aberație, du-te în puii mei, ce înseamnă du-te în puii mei, înseamnă absolut nimic. Dar în mintea lor creează, de fapt, aceeași idee este. Deci ei vor să te înjure, dar te înjure coșer. Asta este ideea, da? Deci, domnule, vreau să te înjur, cum ar spune, de tot ce ai tu, mai scump. Dar nu pot să-mi permit, n-am luxul acela al obscenității. De aceea te înjur coșer, nu spune du-te în porcii mei, du-te în puii mei. Dacă să fie și mai coșer cu putință. Și ei au impresia, păi vedeți, domnule, dacă folosește eufemism, nu e atât de grav. Că dacă l-aș înjura cu adevărat, ar fi grav, urât. S-a supărat și Domnul sus pe mine. Dacă zici, tu te împui mei, nu o să supără Domnul pentru că e așa ceva. Problema nu este asta. Vedeți, asta este ideea care spune studiu. Nu asta este ce o dovedește studiu. Că dacă folosește eufemism, este mai bine decât dacă folosești cuvântul adevărat. Nu. Studiul spune asta. Că se petrece ceva în creierul tău atunci când folosești un anumit cuvânt. Nu contează cuvântul. Se petrece ceva. Și asta este un prim indiciu că aceste cuvinte, oricare ar fi ele, produc niște efecte psihologice. Faptul că niște substanțe se elimină în creier atunci când folosesc un cuvânt sau altul, asta îmi spune mie foarte mult despre cât de importante sunt cuvintele, fie negative, fie pozitive, în acest demers. Pentru că și cuvântul pozitiv are o reacție asemănătoare. Un cuvânt pozitiv, iarăși eliberează niște hormoni și niște neurotransmițători care are efecte psihologice, dar este pozitiv. Așa că aici, deocamdată, putem să spunem așa, ca o concluzie temporară, folosirea limbajului trivial, acum vorbim de limbajul trivial, folosirea unui limbaj trivial cu siguranță că alterează comportamentul cuiva. Și spune foarte multe lucruri despre acel om. Deci pe mine să nu mă... cum se spune, îmbrobodească nimeni cu această teorie foarte frumoasă și seducătoare. Domnule, e un om bun, dar el înjură. Înjură și de mama și de tată, de toți sfinții, n-are nicio problemă, te înjură. Dar el e un bun. Deci eu nu cred teoria asta. Eu nu zic că omul ăsta nu e om și că n-are reacții de-astea previzibile de a fi omenos. Eu nu zic treaba asta. Dar un om care vorbește urât mie îmi spune ceva despre structura interioară a acelui om. Înțelegeți ce să spun? Nu-l judec, nu e treaba mea să-l judec, Dumnezeu îl judecă, cuvintele lui îl vor judeca ziua aceea, dar îmi spune ceva. Pentru că Iisus spune că ăsta este un indicator, cuvântul folosit este un indicator despre ce există cu adevărat în inima acelui om. Mai e ceva, vorbim despre cuvânt și cuvântul știm că din perspectivă strict divină, cuvântul are o mare putere. Dumnezeu vorbește și se face. Ia ființă. Dumnezeu creează prin cuvântul său. Cuvântul s-a făcut trup. Toate lucrurile astea le știm foarte bine. Și cuvântul are o mare putere. Dar în cazul nostru, a oamenilor, noi nu avem această putere de a crea prin cuvântul nostru. Noi nu putem crea realitatea. Dar noi putem să percepem realitatea într-un anumit fel prin cuvintele pe care le folosim. Deci cuvintele noastre nu pot transforma realitatea, dar pot schimba modul în care o percepem. Și asta este foarte interesant pentru că aceste cuvinte joacă un fel de rol de filtru. Un cuvânt folosit va fi un filtru prin care eu voi interpreta ulterior realitatea, relațiile și individul. Dacă, de exemplu, eu vă spun așa, fratele X, nu l-ați văzut, nu-l cunoașteți. De eu vă zic așa, fratele X nu e prea de încredere. Ce credeți? Veți fi sau nu fiți influențați de cuvântul pe care l-am folosit vis-a-vis de fratele X? Veți fi. Deja v-am oferit un filtru interpretativ. Și în momentul când vă întâlniți cu el, deja îl vedeți prin acel ecran. Că vreți, că nu vreți, v-am condiționat să-l vedeți pe fratele X ca fiind neîncrezător sau necinstit. Vă va trebui mult timp o interacțiune cu fratele X prin care el vă va dovedi de multe ori că este exact opusul, că din contră poate fi încrezător, ca să renunțați la etichetă. Dar dacă eu deja am spus că este neîncrezător, mi-e greu să cred că a doua oară îi va oferi aceleași șanse ca și când n-ați fi avut niciodată această imagine despre el. Deci e foarte interesant acest lucru. Cuvântul pe care eu îl folosesc vis-a-vis de altcineva va crea o condiționare în mintea altcuiva atunci când va încerca să îl cunoască sau să aibă o relație cu el. Dacă din contră spun că este un om extraordinar, sora Y este o femeie extraordinară și când o veți întâlni pe sora Y, vă garantez un lucru. Chiar dacă nu vi se părea că este așa de extraordinar cum am spus eu că este, veți căuta argumente ca să dovediți că ce am spus eu este adevărat. Știți de ce? Pentru că spune, încă n-am ajuns să o cunosc cu adevărat. Nu la fel veți spune despre fratele X. Deși am spus că este neîncrezător, nu vreau să mă oferi încă a doua sau a treia șansă. Însă, cu sora Y, veți căuta mai multe posibilități pentru ca să spuneți că, într-un final, da, este cu adevărat o femeie extraordinară. Vedeți ce impact are cu un negativ vis-a-vis de unul pozitiv, vis-a-vis de modul în care reacționăm pe alții? Dar hai să vă dau un exemplu care este mai interesant și, mă rog, așa, când te dai pe tine de exemplu, e cu atât mai mult. La un moment dat, cu ocazia unei sfinte cine sau cine, un frate a venit la mine. Nu l-am văzut în viața mea. A venit la mine și mi-a zis, frate, vreau să-mi cer iertare. Și domnule, dar de ce să-mi cer iertare mie că nu te cunosc? Nu ți-am făcut nimic, nu te cunosc, nu m-am văzut? Nu. Frate, vreau să-mi cer iertare. De ce? V-am făcut mafiot. Na, asta e, mafiot, oricine poate să fie în țara asta, începând de la președintele nu știu care țări și până la ăla din colț care vinde semințe. Nu, frate. Și mi-a explicat omul. Deci acolo în Spania s-a născut un zvon cum că Petrov are un magazin în Marea Britanie. Eu nu știu cam magazine, nu știu ce fel de magazin este ca să mă duc și eu măcar să mă aprovizionez. Deci zvonul din Spania este că Petrov are un magazin în Marea Britanie. Omul ăsta a stat la o discuție aceasta și concluzia lui, logică, a fost eu mafiot. Da? Interesant. Bun, odată ce cuvântul a fost lansat, rostit în mintea lui, apoi orice aș fi spus eu sau orice ar fi făcut eu sau orice predica mea era interpretată prin acel filtru. Da? Deci Petrov mafiotul predică. Petrov mafiotul dă cina, Petrov mafiotul dă mâna cu frații, pacea Domnului, Petrov mafiotul se roagă și mai departe. Deci acea etichetă pe care singur a pus-o, nu i-a pus-o nimeni. Bun, alții l-au ajutat. Dar nu l-a obligat nimeni, nu i-a spus, băi, zic că ăsta e mafiot, că altfel te împușcăm acum. Nu, și-a pus-o singur în creierii lui vis-a-vis de mine, l-a influențat foarte mult, și mi-a spus omul, până în clip așa a dat seama că nu sunt mafiot, nu știu cum a ajuns la concluzia, dar nu sunt mafiot, el a zis că nu sunt mafiot, deci așa este că nu, magazin sigur n-am, se poate verifica, bun, și omul a simțit nevoia să-și ceară iertare pentru că m-a făcut mafiot, dar nu că m-a făcut mafiot, pentru că m-a interpretat ca om prin intermediul acelui filtru. Vă spune, lumea, asta e o chestie așa, nu, adică asta se întâmplă de zi cu zi. Păi aia e problema, că se întâmplă zilnic asemenea chestiuni vis-a-vis de noi. Și aceste filtre care singur ne le punem asupra ochilor spirituali ai noștri, da, ne afectează enorm de mult în toate relațiile noastre. Așa că acest cuvânt, da? Oricare ar fi el. Nu contează. Orice cuvânt. Chiar și un cuvânt pozitiv acum, tot ca un filtru acționează, dar măcar are efecte pozitive. Deci un cuvânt acționează ca un filtru interpretativ. Și atunci voi interpreta acțiunile respectivului om, cuvintele respectivului om, gesturile respectivului om pe baza acestui filtru. Sunt deja condiționat, singur m-am condiționat. Și nu mai pot scăpa de el decât dacă îmi fac un efort și dau a doua șansă. Să vedem, care este de fapt metoda, să zic așa, clară de a ieși de acest impas? Ai două variante. Deci dacă ajung la concluzia că fratele cutare este mafiot, să zicem, bun, nu poți scăpa de asta, ți s-a inoculat, ai fost condiționat, dar tu îți faci un efort, spui, hai să vedem a doua variantă, fratele nu este mafiot. Și acum ai două variante cu care mergem împreună. Și adun dovezi, dacă vrei, și pentru o variantă și pentru alta. E modul în care ai putea să scapi de această cervicios. Pentru că dacă nu-i oferi omului, cum se spune, prezumția de nevinovăție, și dacă ești convins din start, dacă un interogator, atunci când interoghează un suspect, este convins din start că ăla este criminalul sau cel care a făcut răul, ce șanse are omul să-și dovedească nevinovăția? Niciuna. Pentru că interogatorul, cel care interoghează pe acel individ, pleacă din start de la premisa că este vinovat. Și orice spune omul, asta e interesant, și asta spune cineva care a lucrat în domeniu, orice spune acel individ și era nevinovat, mai târziu afla că era nevinovat, orice spunea, orice gest, orice cuvânt, orice privire, o interpretam prin acest filtru, că este vinovat. Și mai târziu s-a dovedit că este nevinovat respectiv om. De-aia nu poți să pleci de la premisa că omul e vinovat, să cer să fii foarte neutru, ceea ce este extrem de greu. Și acum, cum funcționează? Și vorbim de încheiere. Un singur cuvânt negativ, de altfel cuvântul negativ acum, sporește activitatea într-o anumită zonă a creierului care se numește amigdala. Deci, practic, sunt două organe, să zic așa, ca o formă de amigdale. Sunt localizate exact la intersecția dintre, dacă duceți o linie imaginară prin ochi și una prin ureche, acolo ne se vor întâlni aceste două linii, acolo sunt ele, și într-o parte și alta. Acolo, acest centru în creier, centru stâng și centru drept, acolo se află, de fapt, în mare măsură, spunem așa, impropriu spus sediu, dar să spunem așa, un centru de unde se generează în ființa umană frica, anxietatea, agresiunea, sexualitatea și așa mai departe. Un centru foarte interesant. Acolo se... Și în momentul când un cuvânt negativ, deci s-o vedi științific asta, un cuvânt negativ este rostit, crește activitatea în această amigdală, în această zonă cerebrală. Ce se întâmplă după aceea? Începe să se elimine hormoni și neurotransmițători care sunt producători de stres. Și în clipa aceea, ăștia blochează o parte a activitatea creierului care ține de partea rațională, logică și de limbaj. Asta s-a luat la unii oameni că atunci când se enervează și încă vorbesc, spun cuvintele astea, nu mai pot să se exprime coerent, să bâlbâie. De ce crezi că să se bâlbâie? Pentru că li s-a blocat temporar centrul acesta al limbajului. Și scot cuvinte de astea, așa, știți, ați văzut, dar nu mai pot, onomatopee deja. Și vrea să fie cât mai logic, dar nu mai poate să fie nici logic și spune niște prostii enormități, te uiți la ei și nu vrei să crezi, mă, cum poate să spună asemenea prostii, dar el nu se mai poate ajuta pentru că creierul lui este în stare de alertă, a trimis în tot creierul semnale roșii, domne, gata, e nenorocire, dezastru, începe să scoate cât mai multe cuvinte rele și nu, așa, nu mai gândește, cum se spune, nu mai raționează, nu mai are logică, devine instinctual. Și ultimul resort este, dacă se poate și dacă așa, violența. Limbajul nu mai există. Comunicarea s-a terminat comunicarea. Și te lovește. Am văzut pe YouTube video-ul ăsta pe Marea Britanie, pe autostradă. Au ciocnit un minivan, în sfârșit, un altul care transporta ceva marfă. S-au oprit acolo pe hard shoulder, cum se spune. La început își schimbau date, nu știu ce, vorbeau, discutau. După aceea, motoarea față se vede doi se bat între ei. Și spre sfârșit, cel care a fost lovit în spate, dă puțin în față, dă tare cu mașina cât se poate de tare în spatele celuilalt, îi face fața praf, și vine cu o casma și îi sparge geamul de la pasager de acolo. Și toți se mirau, cum e posibil o asemenea erupție de mânie? Deci omul nu mai gândea în clipa aceea. Ăsta e cuvântul, omul nu mai gândea. Puteți să spui tu orice. Cuvintele mânioase, cuvintele negative, suprimă temporar acea parte rațională, logică, și a limbajului. Și se mirau toți analiștii aceștia politici, economici, cum, domnule, cu oamenii aceștia care vorbe, electoratul lui, o parte, nu toți, da, să nu fim, o parte a electoratului Donald Trump, deși aud revelații despre ce a făcut el, cum se poartă cu femeile, ce concepții are despre musulmani, ce aia, cum e posibil că totul să meargă să-l voteze? Dar aici un lucru interesant, pentru că în momentul când a spus un cuvânt negativ, da, cuvânt negativ, mexicanii sunt niște violatori. Asta a fost o expresie. În creierul acestor oameni, aceste cuvinte negative au reverberat, au reacționat și la ei, nu numai la mintea lui Trump. Și nu mai contează logica, hai să gândim logic, sunt toți mexicanii violatori? Păi logic n-are cum să iasă asemenea chestie. Dar instinctual poți să creezi orice. Și multe asemenea afirmații. Deci aceste cuvinte negative au un efect devastator, nu numai asupra creierului nostru, cât și asupra celor cu care suntem în contact. Așa că vreau să închei acum prin modul în care Iisus a rezolvat. Noi suntem destul de bine puși la punct cu limbajul teologic. Suntem iarăși foarte bine puși la punct de putere ritual. Avem serviciu divin, știm exact când începem, ce urmează, nu avem surprize, cina Domnului, botez, tot astea. Iarăși limbajul denominațional al nostru, numită structura, organizație, știm, acestea sunt limbaje foarte bine dezvoltate în Biserica Adventistă. Însă ce mi se pare mie unde avem noi o mare lacună este limbajul relațional, unde stăm extrem de prost. Limbajul relațional, modul în care interacționăm cu alții. Deci în ciuda faptului că ne numim frați și surori, ceea ce este iarăși o foarte mare iluzie, da? Deci, noi ne numim frați și surori pentru că n-am găsit un sinonim mai potrivit religios pentru domn și doamnă. Dar nu înseamnă că noi suntem frați și surori. Faptul că împărtășim aceeași credințe sau faptul că ne închinăm în aceeași biserică, nu s-ar face frați și surori. Nu. Deci noi, din punct de vedere real, suntem niște oameni care ne adunăm într-un loc, cetățeni, da? Ar fi mai corect, din punct de vedere realist, zic așa, să ne numim cetățeanul Nicu, cetățeanul sau tovarășul Petrov, da? Nu în sensul comunist, așa, tovarăș, da? Deci suntem tovarăși, suntem cetățeni, poate se pare pompos domn și doamnă că nu suntem aici la nu știu ce fel de club select, dar frasul Rory s-a demonizat, vă spun sincer. Nu suntem frate. Dacă am fi frate și surori, în sensul care Iisus a definit frate și soră, cel care face voia Tatălui meu, acela mi-este frate și soră, nu ne-am permite să ne bârfim unii pe alții, să ne urâm efectiv unii pe alții, să aruncăm privire nu știu de care, nu ne-am permite așa ceva, să facem fel de fel de lucruri, gândindu-ne că ăla ne contează, e masă neglijabilă în această economie a mântuirii. Noi nu ne-am permite așa ceva. Faptul că ne permitem chestiile acestea, faptul că folosim cuvinte nepotrivite și nefolositoare, faptul că avem asemenea sentimente față de cei din jurul nostru, arată clar că nu suntem frați și surori. Suntem niște indivizi care ne-am adunat, ne-am trezit în acest loc și încercăm să ne găsim locul în împărăția lui Dumnezeu. Mai dăm din coate, mai dăm cu capul, mai dăm cu aia, dar reușim până la urmă cumva, zicem noi. Dar Iisus spune că tocmai cuvintele acestea pe care le folosim, mă refer acum la cuvinte, mă refer la altceva, la altă formă a limbajului. Cuvintele acestea, de fapt, sunt primul indiciu că ceva nu e în regulă cu noi. Primul indiciu. Cuvintele pe care le folosim sunt primul indiciu că ceva nu e în regulă cu noi sau, din contră, că suntem chiar bine dacă folosim cuvintele pe care le spune Iisus. Așa că acest limbaj relațional este extrem de important. Iisus a folosit acest limbaj relațional. Nu teologic. Iisus n-a vorbit teologie. Nu ritual. Iisus a avut oroare față de ritualuri. Ați văzut, să spapă mâini în sensul ritual al lor, nu avea nicio chestie că să nu atingă morții. Deci avea o oroare pentru limbajul ritual. Că să spui că limbaj denominațional, ce trebuie avea Iisus cu denominațiunea iudaică? Nu, Iisus a fost un singur limbaj, foarte clar și explicit. Limbajul relațional. Toți l-au înțeles pe Iisus. Cum se face că toți l-au înțeles pe Iisus? Și vameșul, și prostituata, și grecul, și romanul, și Caiafa, și Pilat. Toți l-au înțeles pe Iisus. De ce? Pentru că a folosit acest limbaj relațional. El a folosit cu acele cuvinte care întăreau omul, care îl ajutau, care îl ridicau, nu care îl doborau, nu care îl umileau, nu care îl făceau să se simtă prost sau să se facă rușine. Ăsta este Iisus. Și dacă vrem să mergem, să fim cu adevărat creștini sau urmașii lui Hristos, cred că să începem cu ABC-ul credinței. Nu este nici teologia, nici anumite învățături sau faptul cum ține sabatul. Nu, astea sunt lucruri mai... Limbajul, ABC-ul, limbajul relațional sunt cuvintele pe care le folosim vis-a-vis de cei din jurul nostru. Asta este indiciu. Acest limbaj, să știți că nu se moștenește, nu îl moștenim de la părinți. Bine, într-o anumită măsură, sigur că părinții ne învață să vorbim frumos. Dar în spațiul în care trăim noi creștini, să zic, sau religios, aceste cuvinte se învață, nu se moștenesc. Trebuie să le învățăm personal. Să știm cum să vorbim cu cei din jurul nostru. Și dacă nu învățăm acest lucru și ne lăsăm pradă unor instincte și unor rutine verbale care le-am apucat din mostrămoși, într-o zi acestea se vor întoarce împotriva noastră. Așa că să nu vorbim de lucruri mari, de neprihănire, de sfințire, de lucruri de-astea, eternitate. Hai să vorbim de lucrurile astea mărunte de care ne lovim de zi cu zi. Primele cuvinte care le scoatem, ale spun exact ce se află în inima noastră. Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem importanța acestor cuvinte și să urmăm pe Iisus începând din acest punct al cuvintelor pe care le folosim. Amin.